Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Pěkný podvečer, vážení a milí přátelé. Srdečně vás zdraví a vítá Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. Doufám, že jste se měli dnes hezky a že se ještě hezky mít budete a ideálně s námi na Svobodném rádiu. A já k vám teď přicházím s pořadem analýzy. Je to nový pořad. První díl těch analýz jsme vysílali asi před 2 dny. Zatím ještě jsem k němu nevytvořila žádnou znělku, protože mě nic nenapadlo hezkého, tak si počkám, až ten nápad přijde a pak už vždycky pořady tohoto typu snadno rozlišíte. V těchto pořadech si budeme číst různé analytické články, rozbory a podobně. Někdy takové články čtu i v Letem světem internetem, ale pokud narazím na něco hodně dlouhého, tak jsem si říkala, že nebude od věci to odlišit od běžného Letem světem internetem. Tak doufám, že s tímto rozdělením budete souhlasit. No a my jsme minule četli první 2 díly článku pana Vladimíra Pavlenka. Ten článek vyšel v sérii 3 dílů na serveru quintus-sertorius.net a nám se podařilo, já jsem myslela, že každý z těch dílů bude na 1 hodinový pořad, ale ono to nakonec vyšlo jinak. Takže jsme stačili přečíst celý první díl a drtivou většinu 2. dílu. Ten 2. díl má titulek Systém globální vlády oligarchů, historie a současnost a z něj jsme přečetli počátky konceptuálního řízení, dále odrážku geneze moderního zednářství, parazednářské politické struktury a vznik stínových mocenských institucí a potom ještě také webové stránky, něco ke komplexní globalizaci moci a odstavec cíl světové společenství na bázi trvale udržitelného rozvoje. A tímto krátkým odstavečkem jsme skončili. Takže dnes si dočteme, nebude to dlouhé, dočteme si ten 2. díl, který dostal tedy název Systém globální vlády oligarchů, historie a současnost a potom navážeme dílem 3. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Minule jsme skončili oddílem hlavní programové dokumenty z let 1972 až 1990, to jsem před chvílí zapomněla zmínit a teď tedy navážeme dalším podtitulkem Instituce pro globální řízení a spolupráci. S rozpadem Sovětského svazu se prudce aktivizuje výstavba globálních institucí trvale udržitelného rozvoje, to je v uvozovkách, trvale udržitelného rozvoje, jejichž základ vznikl v 70. až 80. letech na základě tichého spojenectví Organizace spojených národů a socialistické internacionály, zosnovaného komisemi Willyho Brandta pro mezinárodní rozvoj, Olafa Palmeho pro odzbrojení a bezpečnost, Gro Harlem Brundtlandové pro životní prostředí a rozvoj, objevuje se Komise OSN pro trvale udržitelný rozvoj, Komise pro globální vládu a spolupráci, Gorbačevská komise pro globalizaci. V současné době je téma trvale udržitelného rozvoje rozděleno mezi 2 hlavní skupiny institucí. Konference OSN pro životní prostředí a rozvoj, v závorce Rio 1992, Johannesburg 2002, Rio 2012 a s ní svázané rámcové konvence OSN a Institut konferencí stran, stran s velkým S. Řeší tu část strategie udržitelného rozvoje, která je spojena s rozšířením ekologie na ekonomii a sociální sféru. Takže to byla jedna odrážka konference OSN pro životní prostředí a rozvoj. Další odrážka světové summity OSN o rozvojových cílech v závorce vše v New Yorku na zasedání valného shromáždění OSN 2000-2005-2010-2015. Zajišťují export v uvozovkách, export ekologie do sféry politiky a geopolitiky, k čemuž využívají agendu budování světového míru, obsahující preventivní, v uvozovkách zase preventivní, regulaci vnitřních konfliktů, s jejíž pomocí se do mírotvorné činnosti OSN začleňují regionální bloky NATO, Evropské unie a tak dále. Celkový politický rámec spojující jedny i druhé skupiny institucí, kromě ekologické ideologie, tvoří v uvozovkách rozvojové cíle tisíciletí, nedávno přeformulované na cíle trvale udržitelného rozvoje. Takže ten termín rozvojové cíle tisíciletí, ten je z roku 2000 a nedávno se to přeformulovalo na cíle trvale udržitelného rozvoje. A to nedávno znamená v roce 2015. Takže to byly poznámky pana Pavlenka k institucím pro globální řízení a spolupráci. Další podtitulek – základní dokumenty trvale udržitelného rozvoje. Program pro 21. století Agenda 21 z roku 1992, dále Rio de Janeiro – deklarace o životním prostředí a rozvoji, také 1992, cíle udržitelného rozvoje 2015, dále rámcová úmluva OSN o změně klimatu 1992, Pařížská dohoda 2015. Strategie trvale udržitelného rozvoje je uvedena v knize Naše globální sousedství s podtitulkem Zpráva Komise pro globální řízení a spolupráci. Je to z roku 1995. Programový dokument v uvozovkách mírotvorné činnosti, zpráva panelu na vysoké úrovni OSN o hrozbách, výzvách a změnách. Bezpečnější svět, naše společná odpovědnost. A to je z roku 2004. Webové stránky OSN Komise pro budování míru byly založeny v roce 2005 na druhém světovém summitu OSN o cílech rozvoje. Tak a to už je konec druhé části toho článku a my se podíváme na část třetí a poslední. A ta třetí a poslední část má titulek Systém globální vlády oligarchů, závěry a prognózy. Třetí část článku Vladimíra Pavlenka vyvrací ustálená klišé o chování kapitalistů a pootevírá dveře pohledu na naši nejistou budoucnost pod diktátem oligarchů a jejich politických loutek. Vladimír Pavlenko v poslední části svého článku reaguje na krátkozraké a naivní názory ekonoma Valerie Fadějeva z pořadu ruské televize týkající se mocenského působení oligarchických klanů. Fadějevovo mínění o podstatě normálního fungování kapitalistů na volném trhu a o jejich společenském přínosu při tvorbě bohatství v kapitalismu jako takovém nemá ovšem daleko k dětinské nevědomosti. V českých podmínkách se debaty o Rothschildech a Rockefellerech nevedou, jako kdyby tyto nadnárodní oligarchické klany ani neexistovaly. Jistě, ještě nedávno šlo o fenomén vyskytující se za hranicemi naší země. Celý porevoluční vývoj České republiky se ovšem odehrává již zcela podle jejich not. A všichni naši vládní politici jsou o němi falešnými pěvci, kteří reprodukují přidělený part, aniž by měli tušení o celkové harmonii skladby, v níž skřehotají neškoleným hlasem předepsané sloky liberálně demokratického učení a politické ekonomie tržního kapitalismu. Indoktrinovaní kariéristi typu Bohuslava Sobotky sekundují do rytmu bubnů v Bruselu holé fráze na podporu české účasti v Evropské unii a naší podřízenosti západnímu kapitálu, aniž by se snažili předložit jediný smysluplný argument pro ničím nepodložené imperativy loutek globalistů a koloniálních místodržících. Cyničtí schytralci a kolaboranti typu Chovance, Kalouska a Bělobrátka kážou utahování opasků již tak zbídačelým občanům vlastního národa, umlčují poslední hlasy svobodného a kritického myšlení a ke svým kapitalistickým páníčkům si chodí pro pochvaly a odměny. Nový fenomén politického hnutí Andreje Babiše řinčí unizóno se svým dirigentem ódu na bezduchou nadřazenost těch, kdo v uvozovkách něco dokázali, v závorce uměli si nahrabat, a do politického dění dosazuje úspěšné manažery zase v uvozovkách, kteří mají z lidí vydřít poslední korunu na daních a přinutit je, aby se v podmínkách sociální diskriminace a nespravedlivého konkurenčního boje postarali sami o sebe. Andrej Babiš je miliardář a jako zbohatlický oligarcha bude poslední, kdo by se pitval ve stínových vládách a parazitických strukturách moci, když mu současný režim tak prospěl. S hnutím ANO se u nás započne vláda nevzdělanců a pedantická správa země technokratickými manažery ze sféry biznisu. Bude se méně krást, více platit a celý parazititsko-vykořisťovatelský systém začne běžet jako hodinky. O to menší bude šance na jeho změnu. Proč by také oligarcha měl chtít měnit fungující oligarchii? Ve výsledku se české země doslova ztratí v politicko-hospodářském kombajnu Evropské unie a jako služebný přívěsek Německa a jeho čtvrté říše přestanou existovat. Stejně tak celý český národ zmizí v multikulturním kotli kosmopolitní Evropy. Má-li být ještě nějaká naděje, je nutné s nejvyšší pozorností číst články podobné těm od Vladimíra Pavlenka a vážně se začít zamýšlet nad tím, kdo nám ve skutečnosti vládne, kdo mu slouží a do jakých bezvýchodných temnot se nás snaží uvrhnout. Tak to byl úvod k tomuto článku, respektive ke třetí části článku pana Vladimíra Pavlenka a autorem toho úvodu je pan Radim Lhoták. A nyní již pokročíme k samotnému článku Vladimír Pavlenko, závěry a prognózy. Nyní se vrátím k televiznímu pořadu o Rothschildech a Rockefellerech poté, co jsem objasnil tuto informaci. Přidal balíček poznatků představujících současný světový řád a vysvětlil celou složitost tématu s odkazem nikoliv na konspirační spekulace, ale na faktické dokumenty a instituce. Valery Fadějev v televizním pořadu říká toto. Nejsou to přeci žádní bohové, ale lidé. Jistě jde o kapitalisty a hlavním zájmem kapitalisty je zisk. Pracují pro vlastní zisky. Položil si snad Rockefeller otázku, zda jim vytvořená hraniční koncentrace trhu s ropou brzdí rozvoj v Americe? a pochopili Rothschildové, že monopol na peníze dělá z finančních trhů velmi riskantní podnik, což také brání rozvoji? Domnívám se, že tak schopní lidé pochopili všechno velmi dobře, ale takto položené otázky je nezajímají. Oni pracovali pro sebe, pro své vlastní zájmy, rozmnožovali svůj kapitál. Pak přišli další hráči, noví lídři se svými vlastními zájmy a dávali své odpovědi na podobné otázky. A tyto odpovědi často vedly k řešením, která byla nevýhodná pro Rockefellery nebo Rothschildy. Například rozbití ropného monopolu v americké společnosti Standard Oil. A nezáleží na tom, jak šikovně se z toho John Rockefeller vykroutil, jak udržel kontrolu nad několika novými společnostmi, tratil na tom hodně. 3. A teď k tomuto citátu pana Valerie Fadějeva Vladimír Pavlenko píše. Tento objemný citát je opravdu sbírka perel. V první řadě je třeba vyjasnit, že za rozbitím ropného monopolu stojí rozhodnutí Nejvyššího soudu USA z roku 1911 o rozpuštění nikoliv mateřské společnosti Standard Oil, ale holdingové společnosti Standard Oil Trust. Ta byla založena 12 let po Standard Oil of New Jersey v roce 1882 uvedla pod svoji kontrolu okolo 40 společností v různých státech, v závorce jediným nedostupným státem pro Rockefellera se tehdy jevil Texas, který měl svou vlastní silnou olejářskou lobby. Za druhé, trust byl rozčleněn a rozdělen ne na několik, ale na 34 podniků, které ve skutečnosti zůstaly pod kontrolou Johna Davisona Rockefellera. A není pravda, že by na tom hodně tratil, ale naopak hodně vydělal. Průměrná kapitalizace dcer, míněno dceřiných společností, se zvýšila 2,5x, jak bylo i přibližně plánováno. Proto když Rockefellera informovali o rozhodnutí Nejvyššího soudu, zrovna byl na golfu, okamžitě doporučil investorům kupujte, neprodleně kupujte. Za třetí je tu okolnost, jejíž přehlédnutí je pro Fadějeva jako ekonoma neomluvitelné. Rozbití SOT maximálně uvolnilo Rockefellerovi ruce pro expanzi obchodních vztahů. Některé společnosti i v minulosti vytvářely podobná spojení, ale po roce 1911 dostal tento proces dodatečný impuls a stal se prologem pro vstup na zahraniční trhy, zejména u kořistění ropných polí Blízkého a Středního východu. Několik příkladů. Ještě v roce 1888 Sonoy, to je ten Standard Oil of New Jersey, zakládá Anglo-American Oil Company a tady to, ten Standard Oil of New Jersey je nynější Exxon a ten tedy zakládá v roce 1888 anglo-americkou naftovou společnost, ropnou společnost, což je budoucí Esso Petroleum a získává přístup k britskému trhu s ropou a po likvidaci trustu ho kompletně skoupí, v závorce to je také příspěvek k otázce války klanů, a to tím spíše, že prostředníkem v první transakci byl vyslanec Rothschildů v USA Jacob Schiff. V roce 1928 společnost nabývá balík akcí turecké Petroleum Company TPC, založené v roce 1912 britskou Shell, a o rok později získává přístup do Iráku a převádí ho na irácké Petroleum Company IPC. Počátkem let 1930 SONJ spolu se Socony SO of New York, což je tedy Standard Oil of New York od roku 1966, mobil v uvozovkách, kupuje řadu aktiv v jihovýchodní Asii. Social, Social v uvozovkách, SO of California, takže zase Standard Oil Kalifornie, od roku 1984 Chevron, se v roce 1929 zastaví v Bahrajnu a v roce 1936 vytváří společný podnik Caltex z Texaco, čímž se prolomí na trh Texaca, Texasu asi ne, nevím. Standard Oil of Indiana od roku 1954 a Moco ovládne ropný biznis ve Venezuele. A to vše těsně před druhou světovou válkou, na jejímž konci se rozsah proniknutí na zahraniční trhy střípků, v uvozovkách střípků, rozbité firmy Standard Oil Trust, z nichž některé se později sjednotily, například ExxonMobil, dále rozšířil a pokryl Saúdskou Arábii, Írán, Spojené arabské emiráty a tak dále. Takže to bylo za třetí. Za čtvrté, Rothschildovský monopol peněz nepřekáží, ale pomáhá rozvoji kapitalismu. To je zase z toho citátu. Pravda, ve specifickém oligarchickém směru. Bankroty malých firem a domácností, které jsou nedílnou součástí kapitalistického hospodářského cyklu, nabývají v době krize masový charakter a krok za krokem koncentrují ekonomickou moc v rukou velké buržoázie a ta ji převádí na moc politickou. A ať se Fadějev nenechá klamat zdánlivě, spontánní přirozeností tohoto procesu, který na východě vytváří stejný pocit konce dějin, jaký byl vyhlášen Francisem Fukuyamou na počátku let 1990. Více o tom, jak to probíhá v životě, lze shlédnout zde. Je zde odkaz. Pouze je nutné si uvědomit, že tento film je antiglobalistický a podle principu dvou rukou řízených jednou hlavou předkládá důvěřivému publiku cestu z jedné slepé uličky do druhé, stejně beznadějné, z níž není skutečného východiska. A nyní se vraťme na začátek citátu. Kapitalista honící se za ziskem. To je charakteristika motivace a chování malého a středního kramáře a nikoli v konceptuální elity, která již nemá obavy o zisky, ale o to, jak zajistit a na věčnost ochránit své výsadní postavení. Jinak proč by do svého biznisu zaváděli dynastický princip a na oko předávali politickou sféru voleným politikům, ve skutečnosti však loutkám tohoto biznisu? Monopolizace ekonomiky v podmínkách imperialismu a ultraimperialismu, jak doložil Lenin, George Hobson, Karl Kautsky a spol., je pouhý prolog k monopolizaci politiky. A odtud vede cesta ke světovému řádu, náboženství, moci a peněz, o němž psal Jacques Attali. Uvedený systém institucí podepřený ideologií globalizace a udržitelného rozvoje s jeho imperativy deindustrializace, depopulace a nakonec desocializace a desuverenizace vytváří jakousi matrici ukončení a uzavření projektu člověk, jeho odličtění. Nedávno zesnulý David Rockefeller nikoliv náhodou předpověděl nahrazení veřejných orgánů státní moci soukromou vládou velkého bankovního a finančního kapitálu. V tomto ohledu představují výroky Fadějeva klasické poblouznění intelektuála, kterému od dětství vštěpují nespornost ekonomického determinismu. Je to nejtěžší názorový omyl, z něhož nevede cesta v intelektuální rovině, ale přes psychologii. v rámci současného neomarxismu, světově přijatého za systémovou teorii, si taková cesta ven vyžaduje sjednocení třídního přístupu s civilizačním. Za hranicemi marxistické teorie je velmi obtížné si uvědomit, co všechno v tomto světě neřídí samotné peníze, ale jisté ideje, prohlašující peníze za vyšší smysl života. Bez kontroly nad lidmi, jejich vědomím a chováním se stává bezcennou i kontrola nad penězi. Všech peněz se nezmocníš a konečný mezní smysl, který znepokojuje konceptuální oligarchii, neznamená urvat víc než ostatní. Jde o to vymyslet a nastolit pravidla hry, která jim určí výhradní a definitivní pravomoc rozhodovat o tom, kdo a obecně kolik může vydělávat. A je-li to řešitelné? Princip currency board, měnová rada, znamená svázat hotovostní emisi národních měn s objemem zlatých a devizových rezerv, které u civilizovaných, v uvozovkách civilizovaných, majitelů tiskařských strojů, na rozdíl od jiných divošských států, v uvozovkách divošských států, nejsou omezeny. Ve skutečnosti pouze vůdci rostou z vlastních prostředků, zbytek z vypůjčených peněz, přičemž závisí na cizí vůli. Je zde snaha zničit stát a atomizovat společnost, zbavit ji identity, protože tento kořistnický model, jaký provozuje bazilejský klub, se stane reálným omezením pro každé jednotlivě oddělené individuum. Stačí osobní spotřebu svázat nikoliv s objemem devizových rezerv, ale s bankovní bezhotovostní kartou a zakázat přitom oběh hotovostních bankovek. Stiskneš tlačítko a spotřebitele neloajálního matrici zbavíš živobytí tím, že mu zablokuješ kartu. To je všechno. V podmínkách globálního státu si nekoupí nikde nic. Od Grónska až po Antarktidu. Za tím účelem se neustále vedou řeči o ekonomickém determinismu, v závorce ekonomismu a informační revoluci. Peníze a idea peněz jsou dvě různé věci. Například milion dolarů, to jsou ještě peníze, avšak miliarda už ne. Z peněz se tak stává politický prostředek zaměřený v konečném důsledku na kontrolu masového povědomí veřejnosti. Je nutné rozlišovat mezi penězi jako ekonomickým ekvivalentem hodnoty zboží a služeb a metafyzikou peněz vyžadující klanět se penězům, v závorce zlatému, teleti, mamonu, jako bohu. Co je zarážející nejen na diskutovaném televizním pořadu? Dokonce i lidé vzdělaní, slušní a v normálním tradičním smyslu inteligentní před tímto dilematem často znejistí a tvrdí naučenou frázi, že hlavní není smysl života, ale ekonomika, protože jíst se musí třikrát denně. Jaké jsou to síly a jak dlouhou dobu se nepřetržitě soustřeďují na vymývání mozků, aby vtiskly lidem šablony, které zcela zablokují jakoukoliv živou mysl? Podtitulek Quo Vadis. Jaký je výsledek toho všeho? Co se nyní děje a jak to navazuje na oligarchické změny? Už jsem dokazoval, že celkový smysl událostí spočívá v tom, že anglosasové se začali distancovat od kontinentální Evropy. Brexit, Trump. Přitom se ovšem snaží udržet francouzské předmostí, z něhož je možné buď nabídnout Rusku spojenectví proti Německu, to je projekt Le Pen, nebo posílit přátelství s Německem proti Rusku, projekt Macron. Je zde očividná podobnost s tím, co se stalo v předvečer světových válek ve 20. století, včetně expedičního výpadu americké letadlové námořní skupiny ke břehům KLDR, což připomíná strašidlo japonského militarismu. Britsko-americká aliance na západě a americko-japonská na východě tvoří nezadatelnou osu takového scénáře a dokazuje to jediné, totiž že spojení kostrou anglosaských centér konceptuální, v uvozovkách konceptuální, oligarchové spolu nevedou boj, ale spolupracují. Nedávají své projekty na odiv ani různé plány, jako plán A, plán B a tak dále. A rozhodnou se realizovat ten, který v nejvyšší míře bude odpovídat jejich společným zájmům tady a teď. Jsou to inteligentní lidé a obratní. Podtitulek: Co bude s NATO? Dvě možnosti. Buď všechno zůstane při starém, nebo předají teorii a praxi svých experimentů evropské armádě, jejíž formování bude pokračovat. NATO klesne ke dnu a budou se řídit aforismem Henry Kissingera. Pakt neposkytuje bezpečnostní záruky jedněch jeho členů před druhými. Zdá se, že události ze 4. až 7. dubna od chemické provokace západních zpravodajských služeb v Idlíbu po úder leteckých sil USA na základnu Shayrat v Sýrii a korejskou Odysseu letadlové lodě Carl Vinson byly pokusem zastrašit Rusko a Čínu velkou válkou. Když se tak nestalo a zároveň se ukázalo, že USA si nepřejí vést válku s domorodci ani s jadernými mocnostmi, jako vždy v uvozovkách nehoří, a tak byl nahrazen plán A plánem B. A tady se zřetelem na oligarchy je třeba věnovat pozornost a spojit obecnou logikou řetěz událostí, které předcházely krizi na začátku dubna 24. až 26. března se ve Washingtonu DC konal každoroční summit trilaterální komise, v jejímž pozadí. A teď budou zase odrážky. 21. března oznámili smrt jejího zakladatele Davida Rockefellera. 24. března navštívila Marine Le Pen Moskvu. Další odrážka. Rovněž 24. března papež římský František u sebe přijal evropské lídry. 25. března se konal v Římě výroční summit Evropské unie na úrovni hlav států a vlád, v závorce na počest 60. výročí Římské smlouvy, uzavřené v roce 1957, na jejímž základě vznikl společný trh. Proč ani Le Pen, ani evropské představitele nepozvali do Washingtonu, nýbrž zavázali je účastí na jiných akcích výlučně mimo americké hlavní město? Očividně proto, že se nikdo nechystal zeptat na jejich názor. Faktická řešení bylo nutné přijmout v zákulisí, v úzkém oligarchickém kruhu a pak je vynutit. Podtitulek: Jaká jsou to řešení? S otazníkem. Jednoznačně o nich soudit nelze, nicméně výsledky jednání budou zveřejněny během asi 4 až 5 měsíců, dají jistá témata do zpráv moderátorům a mluvčím, nikoli však jejich obsah. Podle nastolených otázek ale bude možné soudit. V současnosti máme k dispozici jen nepřímé znamení, zmíněnou dynamiku mezinárodních událostí od 26. března. Pochybuje snad někdo, že vše, co se odehrálo na začátku dubna, má přímý vztah k washingtonskému summitu? Zdá se, že zprvu byl spuštěn plán A, při němž se snažili zastrašit Moskvu a Peking a postavit je proti sobě. Když se nepolekali, v závorce, nedávná roztržka USA a Číny o izolaci Ruska svědčí o obrovském významu této otázky. Spustili plán B, čili když se nepolekali Rusko a Čína, tak spustili plán B. Jeho součástí jsou projekty Macron plus Merkel, posílení francouzsko-německé protiruské osy, a předčasné volby ve Velké Británii, odložení Brexitu minimálně do září a to nejen z vnějších, ale také z vnitřních důvodů. Na neurčitou perspektivu, neurčitou v uvozovkách, byl odložen bezprostředně připravovaný velký vojenský konflikt v Evropě, v jehož stínu by provedli americký default a rozrušili tak globální ekonomiku, to znamená, udělali by totéž, co se nepodařilo během krize v letech 2008 až 2009, zorganizované za stejným účelem. Nyní se zaměřili na podkopávání Ruska a Číny zevnitř a využívají k tomu vnitropolitický boj. Naštěstí, v uvozovkách naštěstí, budou v Rusku na začátku roku 2018 prezidentské volby a v Číně na konci tohoto roku 19. sjezd KSČ, což zde neznamená komunistické strany Československa, ale komunistické strany Číny. NATO odolalo, o čemž svědčí společná tisková konference Donalda Trumpa a Jens Stoltenberga ve Washingtonu, která proběhla ve stejný den jako tisková konference Sergeje Lavrova a Rexe Tillersona v Moskvě. Takže nová studená válka bude gradovat a brzy vstoupí do formátu před perestrojkou, jak pohotově řekl Gorbačov, loutka a mluvící hlava západních elit. K plánu A, který se nikdo nechystá odložit do archivu, se oligarchové zřejmě vrátí, ale ne dřív, než Moskva a Peking požádají o milost v uvozovkách, nebo u někoho z nich se změní vláda a ten někdo projeví připravenost k dohodě se Západem za zády druhého. I když je jasné, že pro obě mocnosti a pro oba lídry je to cesta, která nikam nevede. Podtitulek: jak v tom všem figurují oligarchové? Velmi prostě. Rothschildové a Rockefellerové ve skutečnosti nejsou dva, jak tvrdí Fadějev, ale tři a dokonce tři a půl. Plán A. To je aliance Rockefellerů s britskými Rothschildy, mezi nimiž existuje vlastní rozvrh, který pro jednoduchost vynechám. To vše za zdánlivé opozice francouzských Rothschildů. Na imitaci boje tento klan naskočil už na počátku 19. století, kdy zlatem v těch samých dvou rukách úspěšně doběhli naivního Napoleona. Plán B je aliance všech tří klanů, vytvořená pod vedoucí rolí francouzských Rothschildů. Právě proto, podle mého názoru, oznámili smrt Davida Rockefellera před zasedáním tripartitní komise. Nepříliš významně tím rozšířili její okno možností, ale symbolicky vrátili Rothschildům velkou politiku, aby se nepřerušil nerv událostí, dokud partneři nejmenují jeho nástupce. Sám tento fakt je nejlepším důkazem, že oba plány byly vytvořeny a působily souběžně s logikou ne-li tak, pak takhle. Podtitulek: kam se poděla válka, v uvozovkách válka, kterou vyhlásil Soros Trumpovi? Vatikán je obdařen nejen stínovými, ale i veřejnými zdroji a v jednom i druhém plánu na sebe bere odpovědnost, v uvozovkách odpovědnost, za Evropu. Ve Washingtonu vyslanci Rothschildů a Rockefellerů shromažďovali ty správné lidi, podnikatele, intelektuály, sociální aktivisty a papež ve Vatikánu loutkové vládní představitele. Symbolika těchto inscenací, zejména spojených dohromady, doslova křičí. Na první pohled ukázkově nikam. Vážení a milí přátelé, a tímto končí třetí část článku pana Vladimíra Pavlenka. Ten článek jsme měli ve třech dílech a pokaždé měl trochu jiný titulek, ale jinak to byl článek de facto jeden. Mnohé z informací, které tam zazněly, známe z různých jiných knih nebo je znáte z našeho vysílání. Všechno se to přetřásá prakticky neustále různými způsoby z různých úhlů pohledů, při rozhovorech, při čtení knih a podobně. Nicméně bylo to zase shrnuto trochu jiným způsobem a zejména se mi velmi líbily ty závěry, které jsme četli před chvilkou, to, co bylo na úplném konci těchto článků, ty plány A a B a jak to všechno vypadá a co je asi tak pravděpodobné. A proto jsem pro vás tuto analýzu pana Pavlenka vybrala. A doufám, že pro vás bylo užitečné si ji poslechnout. No a vzhledem k tomu, že ještě máme nějaký čas, tak si přečteme další takovou už kratší analýzu. Je to článek, který vyšel 7. června, to znamená včera, na serveru novarepublika.cz, ale Nová republika ho zřejmě převzala ze serveru Eurázia 24. Článek má titulek Blízký východ se právě teď otřásá v základech. O co jde? Také o konečné vítězství v Sýrii. Co se to děje na Blízkém východě, kde řada západem podporovaných zemí najednou doslova odepsala Katar a vztahy této země s ostatními členy Unie zálivu se dostaly na hranu otevřeného nepřátelství? Jestli se vám nechce číst důsledně řízené fake news médií hlavního proudu, eurasia24.cz vám nabízí stručnou a srozumitelnou analýzu tohoto geopolitického dramatu. V širších souvislostech aktuální bouřlivé dění na Blízkém východě rozebral ruský webový zdroj IMP Navigator, zaměřený mimo jiné právě na politicko-bezpečnostní situaci na Blízkém východě. Saúdská Arábie se rozhodla přerušit styky s Katarem. Její krok v zápětí následovaly Bahrajn, Spojené arabské emiráty či Egypt. Všem občanům Kataru pobývajícím na jejich území nařídili tyto státy opustit zemi. Již je přerušeno pozemní, námořní i letecké spojení, je blokován i tranzit. Katar byl jedním šmahem obviněn ze všech možných hříchů a z podpory nejrůznějších skupin a politických sil nepřátelských Saúdské Arábii. Protože vztahy Kataru s muslimskými bratry a s řadou dalších extremistických hnutí a skupin jsou již dávno známé. A ze strany SA, Saúdské Arábie, se až dosud nic nedělo, bylo dost zábavné číst, jak je teď najednou tvrdě odhalována katarská podpora šítů, jemenských hutijů a podobně. V závorce naprosto nekriticky tento účelový blud převzala a šířila většina tuzemských médií, poznámka redakce. A to tím spíš, že kontingent katarské armády bojoval v Jemenu na straně saúdské koalice a v bojích utrpěl i nemalé ztráty. V každém případě byl nyní Katar z koalice vyloučen. Obecně platí, že konflikty mezi saúdskými krály a katarskými emíry nejsou nic nového. Katar se již delší dobu snaží řešit klíčové problémy regionu spíš ve spolupráci s Tureckem než se Saúdskou Arábií. Má na svém území dokonce tureckou vojenskou základnu. V roce 2014 došla situace mezi Riádem a Dauhá tak daleko, že obě země odvolaly své velvyslance, později se ale znovu zblížily díky tomu, že ozbrojené bojůvky podporované oběma těmito monarchiemi společně bojovaly proti vládě v Sýrii a proti Hujítům v Jemenu. posledních měsících ovšem v souvislosti s uzavřením částečného příměří v Sýrii, dosaženého za aktivní účasti Turecka na příslušných jednáních a se sílícím nepřátelstvím mezi Saúdskou Arábií a Íránem, vztahy mezi Saúdským královstvím a Katarským emirátem opět ochably. Bojůvky syrských povstalců podporované Tureckem a Katarem v současné době v podstatě dodržují příměří, což umožnilo Damašku s podporou Ruska a Íránu posílit syrské vládní jednotky, které nyní bojují hlavně proti Islámskému státu a prodírají se k iráckým hranicím. A to samozřejmě odporuje plánům USA a Saúdské Arábie, které nechtějí, aby oficiální syrská vláda obnovila svoji kontrolu na hranicích s Irákem. Poslední kapkou, která rozvinutí konfliktu Kataru s arabskou koalicí pravděpodobně způsobila, byla nedávná návštěva prezidenta USA v Saúdské Arábii a rozruch, jenž vyvolal zveřejněný záměr vytvoření otevřené protiíránské aliance. Katar bez ohledu na existující vlastní rozpory s Íránem se očividně obává vzniku velkého válečného konfliktu v Perském zálivu. Vzhledem k nepatrné rozloze Kataru by v případě vypuknutí války íránské údery proti katarským objektům ropné a plynařské infrastruktury mohly způsobit krach jeho ekonomiky a výrazný pokles současné životní úrovně. Pod tlakem této hrozby začal katarský emír v poslední době zoufale lavírovat a snažit se ukázat Íránu, že Katar si válku nepřeje. Na konci května emír telefonoval íránskému prezidentovi, blahopřál mu k jeho znovuzvolení a zdůraznil, že mezi Katarem a Íránem existují již staleté, historické a pevné vazby, a že Katar by rád tyto vztahy ještě více upevnil. Emír rovněž uvedl, že nařídí všem existujícím organizacím a administrativním orgánům Kataru, aby zvýšili úsilí o rozšíření vztahů mezi Tehránem a Dauhá. V reakci na to chce Riád přitisknout Katar ke zdi a zabránit mu v jeho dalším vstřícném postupu vůči Íránu. Činí tak cestou politického a ekonomického nátlaku a nutí jej dostat zpět plně do saúdské pozice nepřátelské vůči Íránu. Následky mohou být očekávatelné. Z ničehož nic se před několika dny začala formovat katarská opozice v uvozovkách, tvořená některými z členů vládnoucí dynastie, žijících v zahraničí, kteří jsou prý nespokojeni s politikou emíra. Předpokládá se, že štáb opozice se usídlí v Londýně. A to už je konec tohoto článku, který vyšel na serveru Eurasia 24 a já jsem jej objevila na serveru novarepublika.cz. A k tomu článku vám přečtu ještě dva komentáře. Každý z nich vyjadřuje úplně opačný názor a vy si budete moct alespoň, milí přátelé, vybrat anebo si něco vybrat z těch názorů a učinit si svůj vlastní. První komentář je od anonyma a ten anonym píše: Katar se stal nepřítelem USA a jeho loutek právě nyní, kdy začal spolupracovat s Ruskem a stal se majoritním vlastníkem akcií společnosti Rosneft. Amerika se Saúdy zorganizovala ISIL a rozbíjela Sýrii právě kvůli plynovodu z Kataru přes Sýrii pro Evropu. A Katar najednou přestane poslouchat a přejde k nepříteli. Nikdy, to je zcela nepřípustné. Heslo dnes opět platí. Heslo dne opět platí. Za všechno může Putin, že? Takže to je jeden názor, určitě na tom je mnoho pravdy. To si myslím, že je neoddiskutovatelné. Tyto zájmy tam určitě hrají roli. ale další názor také od někoho, kdo neuvedl své jméno, a ten píše: takže toto byl evidentně účel Trumpovy cesty do Riádu. Podplatit Saúdy zbraněmi a především prestiží, pokud přestanou šejkové sponzorovat teroristy a udělají si pořádek mezi dalšími šejky. Trump sice dělá věci, které na první pohled jednodušším, tedy normálním lidem, připadají jako špatné, třeba neškodné gesto z tomahavky proti Sýrii na ucpání hlasu válečných štváčů doma, alespoň na chvíli. Teď kamarádění se Saúdy, jen aby konečně šli do sebe a přestali podporovat teroristy a ještě si přitom zachovali tvář. A další ještě uvidíme. V diskuzích se to přirovnávalo ke 4D chess, čili zřejmě k nějakému šachovému tahu nebo šachům hraným v platformě 4D. Tolik komentáře k tomuto článku a my se teď podíváme na tento problém ještě na server hlavnézprávy.sk, kde vyšel 7. června článek: Spojené arabské emiráty budou trestat sympatie ke Kataru. Trump zdůraznil nutnost jednoty v zálivu. USA mají podezření, že k současné krizi v zálivu přispěli i ruští hekři. Spojené arabské emiráty zakázaly svým občanům vyjadřování podpory Kataru. Každého, kdo poruší toto nařízení, budou trestat odnětím svobody do 15 let. S odvoláním se na úřad generálního prokurátora Spojených arabských emirátů o tom dnes informoval, tedy včera, 7. června, informoval deník Gulf News a panarabská televizní stanice Al Arabiya. Kromě vězení těm, kdo poruší, hrozí i pokuta ve výši nejméně 500 tisíc dirhamů, což je přibližně 122 tisíc eur, dodala agentura Reuters. Zmíněná arabská média citovala prohlášení generálního prokurátora Hamáda Saifa Shamsího, který upozornil, že přísná a rozhodná opatření budou podniknutá vůči těm, kteří vyjadřují Kataru solidaritu nebo k němu přistupují neobjektivně. Přísný postih čeká i ty, kteří vystupují proti pozici Spojených arabských emirátů, a to buď na sociálních sítích nebo v jakékoliv jiné písemné, vizuální či verbální formě. Bahrajn, Egypt, Jemen, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty, stejně jako Maledivy, přerušili v pondělí své diplomatické styky s Katarem a zavedli vůči této zemi pozemní, námořní i leteckou blokádu. Jako důvod uvedli, že Katar podporuje radikální islamistické skupiny a terorismus v okolním regionu a pěstuje vztahy s Íránem. Katar tato obvinění odmítá. Současná krize je nejhorší svého druhu v oblasti Perského zálivu od války v roce 1991. Od chvíle, kdy vypukl tento diplomatický konflikt, patří mezi nejdiskutovanější témata na sociálních sítích v arabštině. Do války slov o roli Kataru v regionu se zapojila i tištěná a elektronická média v Perském zálivu. K přerušení vztahů s Katarem došlo necelé 2 týdny potom, co se americký prezident USA Donald Trump po dobu své cesty po Blízkém východě střetl s přibližně 50 muslimskými lídry. Schůzka byla zaměřená na partnerství v boji proti terorismu. Trump v reakci na nejnovější vývoj sice schválil postoj států Blízkého východu ke Kataru, ale později v telefonickém rozhovoru se saúdsko-arabským králem Salmánem zdůraznil potřebu jednoty v Perském zálivu. Po dobu mé nedávné cesty na Blízký východ jsem řekl, že další financování radikální ideologie musí přestat. Lídři ukazovali na Katar, napsal Trump. Doplnil, že je dobré vidět, že zmíněná setkání s muslimskými lídry se už vyplácejí, jelikož země Perského zálivu slíbily rozhodný postoj proti financování extremismu. Trump zároveň vyjádřil naději, že izolování Malého Emirátu bude možná začátkem konce hrůzy terorismu, uvedl Trump. Tak to by odpovídalo potom ta jeho slova názoru, tomu druhému názoru na předchozí článek, jak tam psal ten pisatel, že právě o toto Trumpovi šlo. Podtitulek: USA mají podezření, že k současné krizi v zálivu přispěli i ruští hekři. Američtí vyšetřovatelé se domnívají, že k současné krizi v Perském zálivu mohli přispět i ruští počítačoví piráti, kteří zřejmě pronikli na stránku katarské státní tiskové agentury QNA a zveřejnili tam falešnou zprávu. Informovala o tom americká televizní stanice CNN. No tak tomu budeme určitě věřit. Americký federální úřad pro vyšetřování FBI podle ní vyslal do katarské Dauhy, čili do Dauha, tým svých vyšetřovatelů, aby katarské vládě pomohli objasnit, zda došlo ke zmíněnému pirátskému útoku. CNN uvedla, že FBI a americká ústřední zpravodajská služba CIA záležitost odmítli komentovat. Mluvčí katarského velvyslanectví ve Washingtonu však potvrdila, že ve věci probíhá vyšetřování, jehož výsledky budou zveřejněny co nejdříve. Američtí vyšetřovatelé, na které se odvolává CNN, předpokládají, že cílem Ruska a jeho počítačového útoku bylo vyvolat rozkol mezi Spojenými státy a jejich spojenci, a to včetně Kataru, kde se nachází jedna z největších amerických základen v daném regionu a působí tam více než 10 000 amerických vojáků. CNN poznamenala, že Rusko se v posledních měsících vzpomínalo v souvislosti s údajnými aktivitami hackerů už vícekrát, přičemž šlo i o zveřejnění falešných zpráv po dobu předvolební kampaně ve Francii či Německu a dalších zemích. CNN připomněla, že katarské úřady už oznámily, že se staly obětí útoku počítačových pirátů, kteří 23. května na internetové stránce katarské tiskové agentury zveřejnili prohlášení připisované katarskému emírovi Tamímovi bin Hamádovi Sánímu. Toto jeho, v uvozovkách jeho, kontroverzní prohlášení bylo v rozporu s regionálním konsenzem ohledně vícero citlivých tém, včetně Íránu a Izraele. Obsahovalo i negativní komentář na margo vztahů mezi administrativou prezidenta USA Donalda Trumpa a Katarem, který se přitom považuje za blízkého spojence Spojených států. Samotný Trump však prostřednictvím jednoho ze svých úterních tweetů podpořil izolaci Kataru okolními zeměmi Perského zálivu, přičemž naznačil, že tento emirát financuje extremistické skupiny. Několik hodin po těchto Trumpových tweetech americké ministerstvo zahraničních věcí vydalo prohlášení, ve kterém konstatovalo, že Katar dosáhl pokroku v boji proti financování teroristů. Rezort diplomacie USA ale upozornil, že v této oblasti je potřeba urobit víc. Americké a evropské vlády už několik let poukazují na financování extrémistů ze Saúdské Arábie a dalších zemí v oblasti Perského zálivu. 15 z únosců letadel, která podnikla útoky na USA z 11. září 2001, byly občany Saúdské Arábie, čili 15 z těch únosců bylo občanů Saúdské Arábie. Minulý rok po dobu návštěvy v Saúdské Arábii představitele administrativy tehdejšího prezidenta USA Baracka Obamy nastolili otázku financování výstavby mešit v Evropě a Africe ze strany Riádu, přičemž upozornili, že tyto pomáhají šířit ultrakonzervativní výklad islámu. Tak vážení a milí přátelé, a toto je všechno ke Kataru a k Perskému zálivu v tuto chvíli a zároveň je to i konec našich dnešních analýz. Já vám děkuji za pozornost, přeji vám pěkný večer, teď si pustíme jednu krátkou písničku a za chvilku se vám ohlásím s pořadem Letem světem internetem.